ANO ģenerālā asamblēja būs brīdis, kad pasaules valstu līderiem pauž savu redzējumu par drošību, par sadarbību un citiem būtiskiem globāliem procesiem. Baltānama pārstāvji norāda, ka ASV prezidents Donalds Trumps savā uzrunā pievērsīsies kodolbruņojumam un tam, kā samazināt tā izplatīšanos pasaulē. Šobrīd šis temats ASV ir īpaši aktuāls, tā kā Donalds Trumps ir iesācis sarunas ar ilgstošo pretinieci Ziemeļkoreju par atbruņošanos un ir atkal konfliktā ar Irānu, neatbalstot kodola vienošanos. Tajā pašā laikā Trumps vēl nedēļas nogalē pauda, ka būtu gatavs tikties ar Irānas prezidentu, taču Hasans Ruhani dodas uz ANO pilns rūgtuma, jo vai no ASV un Līča valstis nedēļas nogalē notikušajos uzbrukumos militārās parādes laikā.